SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጥዕና ሀበልና ከመይ ቀኒኹም ክብራት ኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ውሕስነት ክወሃቦም ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዑ። ብካል ሓበሬታ ነበርቲ ብሄረሰብ ኢሮብ ኩናት ደው ካብ ዝብል ንድሓር ኣብ ዘለዉ ክልተ ዓመታት ዝኾነ ምምሕያሽ ድሕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከምዘየለ ገሊፆም። ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ተጋደልቲ ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፉናውን ምጥያሽን ስርሑ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ትግራይ ብዕሊ ከም ጅምር ኣፍሊጡ። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ሰለሞን ማዓሾ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተፈፀሞ ገሊጹ። ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብወገኑ ነቲ ጥርጣረ ገበን ይምርምሮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ውሕስነት ክወሃቦም ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዑ። እቶም ካብ ኤርትራ ብክልላት ዓፋርን ትግራይን ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ዓለም ለኻዊ ዕቑባን መሰረታዊ ድሌታትን ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ግቡእ ውሕስነት ክወሃቦም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኤንኤችሲኣር ጸዊዑ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ረቡዕ 20 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዋሕዚ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ናብ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስባ ብምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። መሰረት ጸብጻብ ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ ጥሪ 2024 ጀሚሩ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ኣዋርሕ ልዕሊ 26,000 ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ እውን ገሚቱ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ድማ ብሓፈሻ ልዕሊ 70,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ተመዝጊቦም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ነዞም ሓደሽቲ ስደተኛታት ብኣግኡ ደገፍ ምሃብ ወሳኒ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ መስርሕ ምዝገባን ሰነዳት ስደተኛን ከም ዝሕዙ ምግባር ድሕነቶም ንምርጋፅ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ መስርሕ ምዝገባ ብምቅልጣፍን ብስፍሓት ዝርከበሉ ኩነታት ንክፍጠር ንመንግስቲ ክድግፍ ድልው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብዚ እዋናዊ መግለፂ እዩ ግን ንህልው ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብኣኽበርቲ ፀጥታ ዝተፈላለዩ በደላት ይወርድዎም ከም ዘለዉ እዮም ብተደጋጋሚ ክገልፁ ፀኒሖም። ኤርትራውያን ስደተኛታት ንሓተቲ ዕቑባን ብኣልማማ ማእሰርቲ ምስርጣይ ደወ ቢልካ ምሕታት ኣሲርካ ገንዘብ ክኸፍሉ ምግባርን ካልኦት ግህሰታት ከም ዝበፅሖም እዩ ዝግለጽ። ነበርቲ ብሄረሰብ ኢሮብ ኩናት ደው ካብ ዝብል እንድሓር ኣብ ዘለዉ ክልተ ዓመታት ዝኾነ ምምሕያሽ ድሕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከም ዘየለ ገሊፆም። ኣብ ሕዳር 2020 ኩናት ትግራይ ክልዓልን ከለዉ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝተዋግ ወታሃድራት ኤርትራ ነቲ ወረዳ ክቆፃፀርዎን ከለዉ ድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያ ብውሳነ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኤርትራ ብዝተወሰኑ ዝተባሃለ ከባብታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ ዝገልጹ እኳ እንተኾነ ማዕከን ዜና ዘኢኮኖሚስት ግን ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝኣተው እዩ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ዘምልክት። ንብረት ከባቢ ብወገኖም ከባብታት ወርተዓለ እንዳልጌዳ ክፋል ኣገራለን ክፋል ዓሊተና ናብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ድሕሪ ኩናት ትግራይ መብዛሕትኦም ናብ ከተማታት ዓዲግራትን መቐለን ክመዛበሉ ኩናት ደው ካብ ዝብል እንድሓር ኣብ ዘለዉ ክልተ ዓመታት እውን ዝኾነ ምምሕያሽ ድሕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከም ዘረኣየዮም ገሊፆም ዘለዉ። እቶም በቲ ኩናት ዝዓነውን ዝተዘምቱን ማእኸላት ጥዕና ፅገናታት ከም ዘይተገብረሎም ሕፅረት ኣፋውስ ከም ዘሎ ምሕደራ ፀጥታን እቲ ከባቢ ናብ ንቡር ከም ዘይተመልሰ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኩነታት ህዝቢ ኢሮብ ዘሕዝን እዩ ዝበሉ ሓደ ካህን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናብ መቐለን ዓዲግራትን ዝወስድ መገዲ ተዓፅዩ ብምህላው ዳርጋ ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር እሞ ድማ ብሕማቕ መገዲ ተጓዒዝና ጎባዓ ሲምባ ሰጊርና ኢና ናብ ዓዲግራት ንኣተሎና ኢሎም ኣለው። ቅድም ህዝብታ ወረዳን ዕዳጋን ካልኦት ምንቅስቃሳትን ዘሳልጠላ ዝነበረት ሓንቲ ቅንዕትና ዝፀፀር መገዲ እኳ እንተነበረት ሕጂ ግን መሬት ኤርትራ እዩ ተባሂሉ ባሕልታት ኤርትራ ተዓፅዩ ብምህላው ተኻሊልና ኢና ንኣቱን ንወፅን ክብል እውን ገሊፆም ኣለው። ደውሃን ካብ ከተማ ዓዲግራት ኣስታት 45 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ወረዳ ኢሮብያ። እዚ ኣብ ሕሉፍ ካብ 80 ክሳብ 90 ብር ዝኸፈሎ ዝነበረ ጉዕዞ ሕዚ ካብ ስሩዕ ታሪፍ መጓዓዝያ ወፃኢ ንሓደ ሰብ 1,000 ብርን ልዕሊኡን ክኸፍል ይግደድ ከም ዘሎ እዩ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ዘለዉ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ነቲ ከም ህዝቢ ከጥፍአና ዝኽእል ዝነበረ ማዕበል ኩናት ዶ ምባሉ ፅቡቕ እዩ ክብል ሓደ ነባርታ ወረዳ እውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ብምኽንያት እቲ ሕጂ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስጋ ፀጥታን ድሕነትን ሽሙክ ዕቀብ ዝሓተተ ውልቀ ሰብ ድሕሪ ምፍራም እቲ ስምምዕ ዝተረኣየ ምምሕያሽ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኣብዛት ዓዝያ ናብ ማእኸል ኢሮብ ዝመፀን እንታይ እዩ ሞክርኢ ዝዓነወ መንበረ ኣባይትን ቤት ፅሕፈት መንግስትን ዝዓነወ ማእኸል ኣገልግሎት ጥዕናን ቤት ትምህርትን ዝዓነወ መስመር ፅሩይ ዝስተማ ኢኻ ትርኢ ማኸል ባህሊ ቱሪዝም ኢሮብ መእከቡ ጓሓፍ ኮይኑሎ ክብል ኣማሪሩ ኣሎ ማሕበራዊ ናብራ ምትእሳርን እቲ ሕብረተሰብ እውን ንሓደጋ ምብታን ዝተቓልዕ እዩ ዝብል እቲ ነባሪ እኹል ድሕነት ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን መጓዓዝያን ጥዕናን ብዘይምህላው ኣብ ቀጻሊ ምምዝባልን ጉስቁልናን እቲ ህዝቢ ከም ዘሎ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ተጋደልቲ ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያሽን ስርሑሎም ሓሙስ ኣብ ትግራይ ብዕሊ ከም ጅምር ኣፍሊጡ ኮሚሽን ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ብወገኑ ዲዲኣር ካብ ሰራዊት ተሰናቢቶም ናብ ንቡር ስቢላዊ ህወት ንዝፅንበሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ናብ ስራሕቲ ልምዓት ዝኣትውሉ ኩነታት ኣድላይ ስራሕቲ ቅድመ ምድላዊ ውግን ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ትግራይ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ መስርሕ ዲዲኣር ኣብ ትግራይ ካብ 12 ሕዳር 2017 ዓ.ም ሎሚ ሓመስ ጀሚሩ ናብ ዳግመ ፅንበራ ዘኽእል መገድታት ከም ዝስርሓሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ከም ዝበሎ ኣካል እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ምቁራፅ ተሳብኦ ዝኾነ ዘይመስርሕ ንምትግባር ማእኸላት ዲሞባላይዜሽን ናይ ምፅገንን ካልኦት ኣድለይቲ ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ክውገኑ ከም ዝፀንሑን ሓቢሩሎም ኣብ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ዕላው ኣብ ዝገበሩ ሓበሬታ ኣካል እቲ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ መስርሕ ዲሞባላይዜሽን ዳግመ ፅምብራን ኣብ ፍላማይ ዙር ኣብ ትግራይ 75,000 ካብ ሰራዊት ትግራይ ተሰናቢቶም ናብ ስሩዕ ህወቶም ክምለሱ ንምግባር ዘኽእል ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ እዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ዘሎ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ተመስገን ጥላሁን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ 7 ክልላት ኢትዮጵያ ልዕሊ 371,000 ነበር ተጋደልቲ ዕጥቆም ብምፍታሕ ናብ ማእኸላት ምእታው ናይ ምድላይ ስራሕቲ ከም ዘሎ ተዛሪብሎ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣብ ዝውገን ተጋደልቲ ዕጥቆም ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፅምባርን ስራሕ ልዕሊ 760 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዝተተሓዘ እውን እቲ ሓላፊ ኣብርሂሎ ካብ ሎሚ ሕዳር 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ድማ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ ትግራይ 75,000 ተጋደልቲ መሊስካ ናይ ምጥያሽ ስራሕቲ ብዕሊ ክጅመር እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ሰለሞን መዓሾ ፈተነ ቅትለት ከምዝተፈፀሞ ገሊጹ ብሰንበት 17 ሕዳር 224 ኣቆፃፀራ ፈረንጂ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብስራሕ ምክንያት ካብ ኣክሱም ናብ ርእሰ ከተማ መቐለብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ዝተፈፀመ ምዃኑ እዩ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ዘሎ ነዘመልኪቱ ግዜዊ ምሕዳር ኮነ ካልእ ኣካል ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ ዘይምህላው እቲ ፈተነ ቅትለት ከም ዘይተፈፀመ ዝገልፁ ሓበሬታታት ብማሕበራዊ መራኸብታት ክወፁ ፀኒሖም እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ርእቶ ዝሃበ ኣቶ ሰሎሞን መዓሸ ግን ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዕለትን ሰዓትን መኪኑ ብጥይት ከም ዝተወቕዐት እዩ ረጋጊፁ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ሓቂ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ፈተነ ቅትለት ተፈፂሙ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተዛሪብሎ ምንም ነገር ከምዘይተፈጥረ ተገይሩ ዝቐርብ ዝነበረ ነገራት ንሕብረተሰብ ንምድንጋር ዝዓለመ እዩ ብምባል እውን ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብወገኑ ብጉዳይ ኣይተ ሰሎሞን መዓሸ ኣመልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝውሃብ ዘሎ ክልተ ጫፍ ዝሓዘ ሓበሬታታት ጠጠው ንክብሉ ኣተሓሳሲብሎ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምስ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ብምትሕባር ዘተጣየሸ ጉጅለ ምፅራይ ካብቲ ገበን ዝተፈፀመሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ከይድን ውፅኢትን እቲ ጉዳይ ድማ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብቐፃሊ ከም ዝገልጽ እዩ ሓቢሩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ብሕዳር 8/2017 ዓ.ም ከባቢ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ከተማ ኣክሱም ናብ ከተማ መቐለብ ዝጓዓዘሉ ካብ መስመር ወረዳ ማይ ቅነጣል ጣብያ ላኬናይ ፍሉይ ቦታ ምፍልላይ ንኣንፈት ዕዳጋ ዓርቢ ካብ 3-5 ኪሎ ሜትር ዝኸውን እቲ ዊል ካብ ዘሎ ናይ እንዳ ትካቦ ክሬቸር ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተፈፂሙ እዩ ተባሂሉ ዘሎ